Ang 1878 ang lolo ko sa tuod nga si George F. Richards, 17 anyos ang edad. Subong sa kinagawin sa tung na ordinan nga niya nga elder, isa ka Domingo ang iloy niya, nagaugayong sa sakit. Bangud, wala ang amay, kagang bishop, kagpila ka kaupod ang ginagda, agun maghatag sang blessing. Apang wala siyang masulay ng nagmot, gani sa pangabay siya kay George, ay dapat ang iya mga kamot sa iya ulo, ang sulat niya sa iya diary. Sa paghilibion, bangod sa pag-antos ang akon iloy, kagsabuluton sang pagbugay, nga wala siyang ginhimo, nagato ako sa akon kwarto ko din ako nagtangis kang nagpangamuyo. Sang kalmanti na siya, gindapat niya ang iya kamot sa iya, kag naghatag sang simple nga blessing, kag nakita niya ang akon ilo nagpunta sa pag-ugayong, kag nasulayan halin sa pag-anto, samtang yara ang pang kamot ko sa ulo niya. Dahil gitsulat niya sa iya diary, ang may nang panon nga observation, kag nabalaan niya ang rason kung nga ang iya iloy wala nagbaton sa kasulay halin sa blessing sang bishop, hindi bangod ang Ginoo wala nagapasing dungog sini, kundi ang Ginoo nagreserba sini nga bugay para sa kabata nga lalaki. Agutudloan siya nga ang leksyon sang priesthood nga isang bata nga lalaka kasubong kagamana sa priesthood nga yarasawo nga gingamit sini sa pagkamatarong sini nga gabi, gusto kong magpangulanog sa sina nga gamon, gahom. Bisan ako nagatamon sa mga presidensya ng Deacons Quorum ini nga prinsipyo kaya dapat nga tanan nga batanon sa Aaronic Priesthood kag sa pinunan nila kalakip sa mga presidensya ng Teachers Quorum. Samtang na ako bilang mission president observan ko may dako nga pagdugang spiritualidad kag mga kahanasan sa pangulo sa mga pamaton sa mga tuig sa ilang mission kung sarang lamang naton matakos ining mga kalidad. Ang mga tinuog nga priesthood sa mission siguro makita nini sa subong sininga graph. Sa huna-una ako mayara pinaka tatlo kayabi nang nag-amot sa among dako ginga pag-uswag sa mga tinuog sa mission ginasaligan naton ining pamatanon kasubong wala pa matabo mataas apang pinalanggaon ang ginlauman naton halin sa ila ginahanas sang pila ka beses sinang matuman ang ginalooman nga pinakalabing maayo. Umangkot ka mo nga hindi gamiton ini sa mga presidente sang Deacons Quorum. Kung buhaton ina, siguro mag-uswag magkasugod sing mas timprano makita ng kasubong sini. Sa makadali, tugoti ako maghambalan ang ining isang sining mga kalipagsalig ka ginalooman ng paghanas kag kung paano ini makadapat sa isa ka president sang Deacons Quorum. Sarang naton masaligan ang presidente sang Deacons Quorum sang dalagko nga responsibilidad ang Ginoo patud nga naghimo ang pakita pagi sa iya luyag nga maghatag sa ila sang yabi pagkamatarong pagpangulo magdirekta sa boraton nila sa Quorum bilang ebidensya sining pagsaligan na tawag naton mga presidente sang Deacons Quorum pagi sa revelation ini pagi sang senioridad o konbisan kasubong nga talaksa na kadalira may pagkamatarong makahibalo kag dapat makahibalo sang iya gintawag pagi sa rebelo ini nga pagpadasig makabulig sang iya ang Dios angay nga magsalig kag pagsalig sa iya ang kaduha kay katlo nga mga kinaiya nagas sugpunan ay mataas nga inalawan kag may kaangtanan sa paghanas agud matuman nga ini dako nga leksyon matun-an sa mission field ang misyonaryo nagadaog o kung mapasalawan suno sa ginalauman sang mission president. Kung sila ginalauman lamang nga magdumala sa meeting sa Quorum, kung magtambong sa Bishopric Youth Committee, kamu amulang ina ang buwaga-buwato na apang kamu, sarang maghatag sang dako nga palananawon, kag palananawon sang Ginoo, kag ang palananawon labing importante. Sa dugang nga palananawon, mag-aabot ang dugang motibasyon. Kinanglan sa kada palangakuan sa sining simbahan, amo ang kinumatang pagbaton sa revelasyon. Busa, presidensya sang Deacons Quorum, nagkinanglan nga makaibalo sang sinang kaginalauman nga magbaton sang revelasyon para sa ila Quorum. Sila may kinabarang pagbaton sang revelasyon. Ila i-recommendar bilang counselor, parte sa pagluwas sang nadula kag pagbaton sang relasyon agung maghanas sang miyembro sang Quorum parte sa ila nakatungdanan. Ang maalam nga leader magtudlo sa presidensya ang Deacon mga prinsipyo mabunilang pagbaton sang revelasyon sa magtudlo maathag nga promesa ang Ginoo magpangayo ka ikaw makabaton sang revelasyon sige ang Ginoo labing maalwan nga paghatag sa revelasyon siya magpanumdum kan nagpadumdum kay Joseph Smith kag Oliver kun ikaw magpamangkot magbaton sang panulin sang ako ni Prokon kamo man sinisarang magtabo sa presidensya inyo Deacons Quorum palangga kamo sang Ginoo kag luyag magpaibalo sa iya huna-una pagbuot makahuna-una kamo nga ang Ginoo mayara sing problema nga hindi masolbar. Kamu maayong nga leader sarang magtudlo sining president sang Deacons karon sa liberation sa pagkapulos ang maayong pagtrabas paghimo sang tulon at President Eyring nagpamangkot sa kay President Lee. Paano ako makakuha sang revelasyon? Si President Lee nagsabat kung luyag nyo makakuha sang revelasyon, himo ang imo tulonan. Ang maalam nga leader sarang makikaghambal sa iya presidente sa Deacons karon party sa espirituanon nga tulonan sarang niya buhaton sa paghanda pag-request sa iya counselor. Pwede niya pamangkoton sino ang sarang nga mangin maayo nga limbawa agud magtibong sang mga batang lalaka o kon sino ang makahangop sang kinanglangon sa sang yadtong quorum. Kon sa ulihi ang maalam nga leader sarang magtudlo sa iya kon paano niya makilalaan ang masunod nga revelation kon nagapangabuhi kita sa isa ka masako madasig nga kalibutan kundi ang masanag nga mga suga ang matunog nga trompa ang kinanglan apang inin ang batanong lalaki na kaibalo nga niya mo ang gawi isang kalibutan hindi sang Ginoo. Manluwas na bunag halos sa mga makilalaan nga sabsaban ginimo niya ang di matupungan nga buhat sa tanan nga panaw sa malinong nga harden kay si Joseph nagbaton sang first vision sa pinakamaligwin nga kakahuyan ang mga sabat sang Diyos nagpapagi sa matinong diutay nga tingog kagbalatyag sang pagidayat o kon kasulhayng mga pagbatyag agon maghimo sang maayong pagpasanaaw sa dagway sang tuman kadiutay nga mga bini sang pangunauna kon pagsagradon ang batiyon ini magdalag ko subong sa mga redwood kaysa ining mga pagbatyag pangunauna sarang maghimo sang Deacons Quorum President magrekomendar sang counselor kagdi tuman aktibo sang ako sa stake president ginbatyag nga magtawag sang isa ka maayong lak sa bilang stake leg manilagon siya nga manager sa kalibutan sang maniko apang umalagi nga nabudlayan sa pagsimba nabalaan namon nga kon batunon niya ining tawag mangin manilagon siya dai sang gintawag namon siya hindi siya nagsabat tayo naguna-una nagabot sa nagsilingkoti kon siguro ang Glendale Steak hindi makaangkon sang steak clerk nakibot siya anong bot mo siling dapat may ara isa ka steak clerk nagsabat ako luyag mo bala kami magtawag sang iban bilang steak clerk samtang ikaw ang ginpabatyag nga tawgon sang Ginoo okay siling niya bahaton ko ini kag iya ginhimo ini hindi lamang ang mga lalaki apang madamo man nga mga batang lalaki ang nagabaton sang tawag nga kon may balaan nilang Ginoo nagatawag sa ila. Sunod, paibalaan sining president kung sang Deacons Quorum nga ginalauman sang Ginoo ang iya kung ano maluwas ang nadula nga di aktibo kag di membro ang Ginoo nagapahayag sang iya sentro nga mission sa sining pulong kag ang anak sang tawo kari agud magluwas sang nadula kun isa ka ulunahon sang maluwas ka magluwas sa nadula sino kun ini ulunahon ni President Monson hindi bala nga hindi dapat man nga mangin mulunahon sang kada isa ka leader sang kada isa ka presidente sang Deacons Quorum ining simbahan nga maghimo sang kasubong sa kanunan sang aton pangulo ang sentro sang bayan sang aton pagpangalagad amo ang madadabdab nagaduso kag wala nagauntan nga pagpamatud nga makadala pabalik sang nagtalang sa kabatanon lang yung bisita sang miyembro sang iya quorum nagsiling ini nga adlaw nakibot ako sang 30 katawang ha basta lang nagabot sa balay nalipay gid ako nagsimba sa akon karon gid nagpasimba sa akon karon paano makapamatok sa pagpalangga sa kagatensyon sa buong sini sa diyan kon mabatian ko ang madamong istorya sang Deacons Quorum President na nakakita sa mga pananawon kon kaisa nagatudlo sang tanan o kon bahin sang leksyon sa meeting sa iya quorum ang nagligad isa ka 12 kaanyos nga lalaki naghatag sang 25 minutos nga leksyon sa pagpasauli. Nagsugod siya pagpamangkot sa mga kaupon ng mga gidikon kung ano ang ilang maintindi parte sa pagpasauli. Dahil nagpaambit niya ang pila ka kahulugan sa mga kasulan. Kag nagpamangkot sila sang nahulugan sang nga mga pamangkot nga ginsabat nila. Na, sang nabalaan niya nga may nabilin pa nga tiyempo na ano na siya nga siguro inabulit. Dayon siya nagtapos ang iya pagpamatod, nagpamati ako sang pagdayo. Nadumduman, nauna-una ko, hindi ko man nakahatag sang dako nga bayin sang leksyon sang ako isa pa ka-aronic. Pero samtang naton ialsa ang talaksan kag pagpananawon para sa sining batan ng mga lalagas. Kamu nga mga leader nagatibong sining mga Deacons Quorum President sing pinakamayo kung gintugutan niyo sila nga magpamuno at pagbilin sang inyo likod sa sang intablao ginapadako ninyo ang inyo kapalangakuan sing pinakawaya ining kamo maghatag sang isa kadakong leksyon apang ginabulikan buligan niyo siya maghatag sa isa kadakong leksyon kung kamo magaluwas isa kapang makabulig sa ila sa paghimo sini Tuduy ang aton pamatanon sa tanan nga kagayon tuduy sila kung paano maganda sang agenda, magdumala sang meeting nga may didilat kapag gabi-abi magluwas sa isa, maghanda kang maghatag sang isa kaleksyon nga may inspirasyon pagbaton sang revelasyon. Ini nga mga talaksan sang inyong mga kakadalang ang panoblian sang pagpangulo kapag pag ginabili niyo nga nagasinsya sa kipos sang mga hunaon at sining batanon nga mga lalaki. Kung kamo, mga deacons, korong president, magpadako sa inyo palang ako mangin mga instrumento kamo sa mga kamot sang Diyos, bisan karon mangon ang pristo di isa kabatang lalaki, kasubong agamanan sa pristo di isa kalalaki ginagam sa katarungan. Kagdayon kamo kung mangin.
Then you will have become the youth of
kamu mangin pamatan-on sang dungan sa pangkamatarong sa sining pagbantuod gin gid ako sa ngalan ni Hesus Kristo nga amo gid ang manluwas sang manunubos sang kalibutan. Amen.